Соңғы жаңалықтармен таныстырайық, онымен өздеріңізді үкілей бесте таныстырады. Жексен бүгіні Мысырдың копт христиандары 21 адамның өмірін қиған террорлық шабуыл болған Александриядағы шіркеулеріне қайта оралды. Ондаған христиан ғибадатшылары жексен бүгінгі мінәжат шарасына қатысқан. Рим папасы Бенедикт 16-шы сен бүгіні шіркеуге болған шабуылды айыптаған болатын.
Di fronte alle minacciose tensioni del momento,
дәл қазіргі қауіпті жағдайларда әсіресе христиандар тап болып отырған бүгінгі шеттетушілік пен теңсіздік, діни төзімсіздіктер тұсында мен дін өкілдеріне қайғырмаңыздар, рухтарыңыз өшпесін демекпін, деді Бенедикт 16-шы. Мысыр президенті Хосни Мүбәракта теледидар арқылы жасаған халыққа жолдауында террористер елді тұрақсыздандыра алмайды, немесе елді христиандар мен мұсылмандар деп бөле алмайды, деп мәлімдеді. АҚШ президенті Барак Обама да бұл шабуылдарды жабайы әрі пасықтық әрекет деп атап, Вашингтон бұл істі тергеуде қайырға қолдау танытады, деді. Александрия басшысы Адил Лаббиб әл-Қайданы бұл шабуылдардың артында тұр деп айыптады. Мысырдың 10% халқын ашлық копт христиандары құрайды. Ресей Қытайға жаңа құбыр жолы арқылы мұнай жеткізуге кірісті. Ресейдің Транснефт компаниясы хабарлағандай, бірнеше баррель мұнай Шығыс Сібір Тынық мұхит құбыр жолы арқылы тасымалдана бастады. Екі аралықта мұнай құбырының 2700 шақырымдай салынып біткен болатын, енді 2013 жылы бұл құбыр жолының құрылысы толығымен аяқталып, 4000 шақырымға жеткенде әлемдегі ең ұзын мұнай құбыры болмақшы. Осыған дейін Ресей Қытайға мұнайды тек темір жол арқылы жеткізіп келген. Иранда еріне опасық жасады деген айыппен өлім жазасына кесілген Аштияни журналистер алдына шығып сөйлегенде, менің ісімді көптеген адам өз мүддесіне пайдаланып жатыр, деді. Иранның Тебриз қаласында баспасөз мәслихатын өткізген Мухаммади Аштияни, менің мәселемді өзіме қалдырыңдар, неге мені масқаралап жатырсыңдар, деп айтты. 43 жастағы Аштиянидің таспен атып өлтіру жазасын алуы батыс елдерінің наразылығын тудырып, бірқатар елдерде наразылық шаралары өткен еді. Осының алдында Аштиянидің баласы Саджад Ғадырзаде анасының өлім жазасына кеспеуді сұраған, қазан айында анасының ісіне қатысты германиялық екі журналистке сұхбат бергені үшін қамалған Саджад Ғадырзаде 40 мың доллар кепіл ақшамен босатылғандығы айтылып отыр. Хабарлар қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында сенбі күні болған ақштың зымыран соққысынан кемінде 15 адам қаза тапты. Пәкістанның барлау қызметі алыстан басқарылатын ұшақ зымырандары солтүстік Вазиристандағы тайпал аймақты нысанаға алды, деді. Жұма күні ақштың әуе соққысынан 5 кісі қаза болған. 2010 жылы Пәкістанның Ауғанстанмен шекаралас бұл Вазиристан аймағында осындай 100-ден аса шабуыл болды. Бұл аймақ Талибан мен Әл-Қайда жауынгерлерінің мекені деп айтылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің солтүстігінде сенбі күні болған ұшақ апаты кемінде 3 адамның өмірін әкетіп, 30 шақты кісі жарақат алды. Сібірдегі Сургут әуежайынан Мәскеуге ұшпақ болған Ту 154 жолаушылар ұшағы жарылғанда, оның ішінде 130 адам болған, жараланғандар ауруханаға жатқызылды. Ресейдің көлік министрі Игорь Левитин, біз бұл жарылысқа не себеп болғанын анықтап жатырмыз, деді. Ұшақ жарылысына қатысты қылмыстық іс қозғалып, апаттың болуына не себеп болды деген мәселені тергеуде барлық жайттар, оның ішінде террорлық әрекет болуы мүмкін деген күдікте назарда отыр, деп айтылды. Франция Ауғанстанда бір жылдан аса тұтқында отырған екі француз журналисті тыңшыл жасаған деген Талибанның айтқанын бос сөз деп қабылдамады. Талибан өкілі оның алдында Францияның екі журналистін босатуға тырыспай отыр, деп айыптаған. Бірақ Франция билігі екі тілші тыңшылық емес өз жұмыстарымен айналысып жүргенде тұтқынға түсті, деп өздерінің оларды босатуға күш салғанын алға тартып отыр. Израиль мен Палестина билігінің өкілдері батыс жағалаудағы бақылау бекетінде бір палестиндік жас қаза тапқанын хабарлады. 20 жастағы қарусыз палестиндікке Наблустағы Израиль күштері оқ атқан. Иерусалимнің солтүстігіндегі бақылау бекетінен өтпек болған палестиндіктің қазасына қатысты тергеу жұмыстары қолға алынды. Қытай осы жылы Марсты зерттеуге өзінің бірінші ғарыш кемесін ұшыратынын хабарлады. Синхуа агенттігі өткен жылдың қазан айында Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан Ресей зымыранының қолдауымен шығу керек болған бұл ғарышты зерттеуді кейінге қалып келген, деп отыр. Енді Қытайдың ғарыш мекемесінің өкілдері ол осы жылдың қазан айында жоспарланып отыр, деді. Қытай ғарыш саласын зерттеу жоспарларын қолға алып келеді. Айдың маңындағы орбитада Қытай аппараты жұмыс істеп жатыр. Енді 2013 жылы Қытай айға адамы жоқ ғарыш кемесін ұшыруды жоспарлап отыр. Жексенбі күні Ираннан түскен хабарлар қарағанда президент Махмуд Ахмадинежадтың жеке көлігі 1 миллион долларға аукционға шығарылды. Қайырымдылық мақсатқа жұмсалатын көлік қаржысы жастар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған баспаналар тұрғызуға беріледі, деген Махмуд Ахмадинежадтың өзі. 77 жылғы Peugeot көлігі ақпан айына дейін болады.